la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Mereu și mereu auzim rostindu-se expresia ce bine că ai reușit, ce bine că ai biruit. Și lucrul acesta aduce oarecum bucurie în sufletele oamenilor. Însă, cred că aceste cuvinte se potrivesc cel mai bine în lupta pe care noi trebuie să o ducem între bine și rău, pentru ca să ieșim biritori asupra răului și să putem face numai ceea ce este bine. Sfânta Scriptură ne confirmă faptul că biruința este de partea lui Dumnezeu. Reușita este prin puterea lui Dumnezeu. Cel ce vrea să fie mântuit trebuie să biruiască, trebuie să reușească asupra răului din lumea aceasta, să iasă deasupra lui. Trebuie să biruiască toate încercările, ispitele cu care este asaltat din partea celui rău. Și cuvântul Scripturii confirmă faptul că numai biruitorii vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa capitolul 2, versetul 7. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Apocalipsa 2, cu 11. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Apocalipsa 3, cu 5. Nu îi voi șterge nici de cum numele din cartea vieții celui ce va birui și va fi îmbrăcat în haine albe. Apocalipsa 3, cu 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Se pune întrebarea, ce biruință trebuie să câștige cel ce vrea să fie mântuit? Cu siguranță, asupra oricărui păcat, ar spune poate oricine. Dar Biblia ne descoperă faptul că noi nu trebuie să ajungem să ne luptăm cu păcatul. Lupta împotriva unor anume păcate este o a doua șansă pe care ne oferă Dumnezeu și este un examen mult mai greu. După cum Domnul Iisus Hristos ne este exemplu în toate lucrurile, chiar și în privința aceasta, El ne arată că, în primul rând, noi trebuie să câștigăm o alt fel de biruință. Evrei capitolul 4, versetul 15. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Mântuitorul Iisus Hristos a fost ispitit ca și noi, așa cum am auzit că spune Sfânta Scriptură. Dar ispita nu este păcat. Ispita este anticamera păcatului. Iată simplu proces pe care îl descoperă Apostolul Iacob în cartea sa, în capitolul 1. Cum ajunge omul să păcătuiască? Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este tras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Dar procesul este foarte simplu. În firea noastră pământească sunt momele de tot felul. Satana activează momeala aceasta prin ispit. Când pofta zămislește, nu rezistă ispitei, dă naștere păcatului și păcatul aduce moartea. Deci, doar atunci când cedăm în fața ispitei, ajungem să păcătuim. Despre Domnul Iisus Hristos se spune în 1 Petru 2 cu 22, El n-a făcut păcat. De ce? Pentru că a biruit toate ispitele pe care diavolul le-a adus asupra lui. Lupta lui a fost aceea de a nu ceda în fața niciunei ispite. Așadar, biruința pe care noi trebuie să o câștigăm în primul rând, dacă suntem candidați la mântuirea lui Dumnezeu, este asupra ispitei și nu a păcatului. Cum a reușit Domnul Iisus Hristos această performanță? Ne este relatată în Evanghelia după Luca, capitolul 4, acolo unde sunt descrise cele trei ispite principale pe care diavolul le-a adus asupra lui. Versetele 3 la 4. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, a zis diavolul, poruncește pietrele acestea să se facă pâine. Și Iisus a răspuns, este scris. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Mântuitorul invocă sulul cărții. Este scris, așa era scris în Deuteronomul capitolul 8, versetul 3. În cea de-a doua ispită, versetele 5 la 8, diavolul a străit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o voi da oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: înapoi a mea, Satano, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Da, așa era scris în sulul cărții Vechiului Testament, Deuteronomul 6:13. Apoi, diavolul fiind nemulțumit de faptul că nu a reușit să-l adevenească pe Mântuitorul cu ispitele sale, mai încearcă și schimbă metoda. De data aceasta vine și el cu stă scris. Și versetele 9 la 12 din același capitol, Luca, din Evanghelia după Luca, diavolul spune: l-a adus înapoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris. El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus, cu alte cuvinte, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Atunci când diavolul vine cu stă scris, merită să-l credem? Ar vrea să observăm subtilitatea acestei metode. Când el citează din Psalmul 91, versetele 11 la 12, nu citează în întregime, omite cele mai importante cuvinte. Pentru că în capitolul amintit, făgăduința sună astfel: el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și el te vor duce pe mâini ca nu cumva să lovești piciorul de vreo piatră. Observăm că diavolul omite cuvintele: în toate căile tale. E adevărat, dacă diavolul ar fi aruncat de pe strașina templului jos, această făgăduință, tatăl ar fi împlinit-o față de Mântuitorul. Dar dacă s-ar fi aruncat la cuvântul diavolului, făgăduința aceasta n-avea niciun efect. Observăm însă faptul că Domnul Iisus Hristos a fost mereu biruitor asupra ispitelor pe care vrășmașul le-a adus asupra lui, cu expresia stă scris. El nu s-a abătut nici la dreapta, nici la stânga de la calea pe care o trasase Dumnezeu. Bunul Dumnezeu dorește să fim liberi nu doar de ispită, ci dorește să fim liberi față de puterea păcatului. Dorește să ne elibereze complet de puterea celui rău. În Ioan capitolul 8, versetul 32, spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Iar versetul 36 din același capitol, ce deci dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Iată că sunt două surse care lucrează la eliberarea noastră. Adevărul ne face liberi, dar și Fiul ne face liberi. Și când Fiul ne face liberi, ne face cu adevărat liberi. De ce anume ne eliberează pe noi adevărul? Aici mare atenție. Cei care cunosc adevărul sunt oameni care încă mai păcătuiesc și pot să păcătuiască. Asta înseamnă că adevărul nu ne eliberează de puterea păcatului. Cunoscând adevărul, suntem liberi de orice eroare, de orice fals. Singurul care ne poate elibera de păcat și de puterea lui este numai Fiul, Iisus Hristos. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, spune Sfânta Scriptură: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Și acum aș pune întrebarea: este posibil să nu păcătuim? Ce rost ar avea mesajul acesta scripturistic dacă n-ar fi posibil să trăiesc pe acest pământ o viață fără păcat? Copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți. Dacă cineva a păcătuit, totuși avem la Tatăl un mijlocitor care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dar aș vrea să prindem aici secretul divin. Dacă noi reușim să birim toate ispitele cu care suntem asaltați, vom ajunge să nu mai păcătuim. Ascultați ce spune în 1 Ioan capitolul 3. Câteva versete de aici. Primul rând, versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavolul. Versetul 6. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cu alte cuvinte, oricine biruiește toate ispitele care vin asupra lui nu ajunge să mai păcătuiască. Întâi Ioan capitolul 3, versetul 10, spune: prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprienire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Observați testul prin care ne putem verifica fiecare din noi. Dacă noi iubim cu adevărat pe Dumnezeu, atunci trăim o viață de neprienire. Și spune aici, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, noi iubim și pe frații noștri și pe semenii noștri. Testul biblic pe care l-am amintit descoperă că sunt două feluri de copii, copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului. Dacă sunt două feluri de copii, înseamnă că sunt și două feluri de tați. Și lucrul acesta îl descoperă Mântuitorul Iisus Hristos. Ioan capitolul 8, versetele 38 la 44. Într-o discuție pe care Mântuitorul avea cu iudeii, spunea acest adevăr: eu spun ce am văzut la Tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la Tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Și Iisus i-a zis: dacă ați fi copii al lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Voi aveți de tată pe diavolul. Ce exprimare directă! Copiii lui Dumnezeu, copiii diavolului. Dumnezeu, tatăl și diavolul ca tată. Și acum îmi pun întrebarea. De la cine învață oamenii să poarte vrășmășie în sufletul lor? Să trăiască în minciună și nu în adevăr? Să se împotrivească binelui? Să înșele? Să se părască unii pe alții? Să facă rău? Mântuitorul a spus: toate aceste lucruri voi le învățați de la Tatăl vostru. În Matei capitolul 13, versetul 39, când Domnul Iisus vorbește despre pilda cu sămânța, spune că cel ce a semănat neghină între grâu este un vrășmaș. Și acest vrășmaș nu este altul decât diavolul sau Satana. Cei care sunt vrășmași unii altora învață de la tatăl lor, de la acest vrășmaș al nostru și al lui Dumnezeu. Cei care nu trăiesc în adevăr, ci trăiesc în minciună, învață de la tatăl lor, care este tatăl minciunii și un ucigaș de la început, cum spune în Ioan 8:44. Cei care sunt potrivnici adevărului și semenilor lor, învață de la potrivnicul care este diavolul, ce dă târcoale ca un leu care să caute pe cine să înghită, cum spune apostolul Petru în prima epistolă, capitolul 5, versetul 8. Cei care înșeală pe semenii lor, învață lucrul acesta de la diavolul și Satana, care este înșelătorul întregii lumi, cum spune în Apocalipsa 12:9. Și cei care se părăsc unii pe alții, învață lucrul acesta de la părâtorul fraților, cum afirmă Apocalipsa 12:10. Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a făcut o afirmație de mare valoare. Ioan 14:30. Vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. De aceea, ispitele vrășmașului n-au reușit să doboare credința și devotamentul și statornicia Mântuitorului nostru, pentru că n-a avut niciun corespondent în viața lui. Aș vrea să ne întoarcem puțin la momentul creațiunii. Când Dumnezeu a creat toate ființele necuvântătoare, le-a înzestrat cu instinctul acela care le ghidează și le orientează viața. Dar când a creat omul, față de toate celelalte viețuitoare, Dumnezeu a pus în om cugetul sau conștiința. Această conștiință nu este altceva decât elementul de legătură între Dumnezeu și om. Dumnezeu comunică cu omul prin conștiință. În conștiința lui este mustrat și în conștiința lui se bucură când face bine. Și ascultați ce spune Scriptura, Roman capitolul 2. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau să învinovățesc sau să dezvinovățesc între ele. Cugetul lor mărturisește despre lucrarea legii. Roman 9:1. Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața fiecărui om prin intermediul cugetului pentru a-l convinge de adevăr, de bine, ca să se întoarcă la Dumnezeu. Mântuitorul, dacă ne aducem aminte, spunea: stăpânitorul lumii n-are nimic în mine. Cu alte cuvinte, care este elementul de legătură între noi și stăpânitorul lumii acesteia și vrășmașul lui Dumnezeu și al nostru? Elementul prin care satana poate comunica cu noi oamenii nu este altul decât firea pământească. Scriptura confirmă lucrul acesta, Roman 7,25. Nemulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Iar Romani 8,7, ce fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Cu firea pământească slujesc legii păcatului și ea nu se supune legii lui Dumnezeu și n-are cum să se supună, pentru că este străină de Dumnezeu. Dar este elementul prin care satana poate comunica cu noi, ne poate ispiti, ne poate momi, ca să cedăm și să ajungem să păcătuim și ca rezultat să aducă moartea. Ca diavolul să nu aibă nimic în noi, cum n-a avut nici în Domnul Iisus Hristos, să nu mai poate comunica cu noi, ispitele sale să nu mai prindă, să nu aibă priză în viața noastră. Noi nu trebuie să facem altceva decât să declarăm moarte firii pământești. Lucrul acesta este exprimat de Sfânta Scriptură. Coloseni capitolul 3, versetul 5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Declarați moarte mădularelor voastre care fac parte din firea pământească. Roman 13:14, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Iar în Galateni 5:24, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Pasajele acestea ne arată foarte clar că noi putem deveni biruitori 100% asupra păcatului. Metoda este arătată de Domnul Iisus Hristos, cel care n-a făcut niciun păcat, pentru că el a biruit toate ispitele cu care a fost asaltat din partea celui rău și n-a mai ajuns să păcătuiască. O viață fără păcat poate fi trăită numai în contextul în care noi reușim să biruim toate ispitele așa cum le-a biruit Domnul Iisus Hristos. Și ca să ajungem la performanța aceasta, noi zilnic trebuie să declarăm moarte firii pământești. Și în felul acesta, satana nu mai are niciun element prin care să poată comunica cu noi. Așa cum nu poți vorbi cu un om în care nu mai există suflare de viață, când firea pământească a murit, este răstignită împreună cu Hristos, tot așa, satana nu mai poate să vorbească și să comunice cu noi ca să ne ispitească și să ne ademească la păcat. Să fim convinși de faptul că biruința este deplină. Și așa cum am citit la început, acele pasaje din Cartea Apocalipsei, noi știm că biruința este de partea celor mântuiți. Și ei vor ieși biruitori și Dumnezeu ne așteaptă ca să putem avea parte de această biruință finală. Am citit nu demult o istorisire foarte palpitantă a unei mame care avea o fică. Rămăsese singură de timpuriu, văduvă, trecând prin multe greutăți. Și fica ei, la vârsta de aproape 17-18 ani, a luat decizia să-și trăiască viața. Și înțelesul acestor cuvinte, să-mi trăiesc viața, nu înseamnă ceva decât plăceri, desfătări, destrăbălare în lumea aceasta păcătoasă. Au trecut mai mulți ani și fiica ei nu s-a mai întors. Și-a trăit viața după poftele inimii ei. Dar mama, care mereu aștepta, a început să o caute și a chemat organele îndrept, organele oficiale, să o ajute, dar fără niciun rezultat. Și așa cum numai o inimă de mamă putea să facă planul acesta, într-o zi s-a gândit să-și facă multe poze cu chipul ei îmbătrânit și de suferință și durere. Și cu toate aceste poze a făcut un mic tablou, un fel de fotomontaj. Și s-a dus prin oraș, cerând voie, prin toate localurile de distracție, prin restaurante, prin discoteci, să afișeze aceste mici poze ale ei, cu speranța că într-o zi, fiica ei, mergând printr-un loc de felul acesta, va observa chipul și mesajul care era scris sub fiecare poză. Mama a scris câteva cuvinte. Iulia, vino acasă, mama ta te așteaptă. Și într-o noapte de distracție, la lumina orbitoare a sălii, unde fiica ei se distra din plin, a observat chipul mamei sale și a citit jos mesajul. Și în următoarele momente a strigat, a explodat aceste cuvinte din sufletul ei și a spus: mamă! În acea noapte a luat decizia să se întoarcă acasă. Și când a ajuns acasă, a fost surprinsă că ușa de la ogradă era deschisă, că lumina din casă încă mai ardea, la miezul nopții. Și când a pășit în tinda casei, s-a auzit de dincolo de ușă glasul mamei zicând: Iulia, tu ești? Și a zis: eu sunt mamă, dar ce se întâmplă de ușa de la ogradă e deschisă și lumina este aprinsă la ora aceasta? Și mama a zis: Iulia, de când ai plecat tu de acasă, ușa nu s-a închis și lumina nu s-a stins. Dragii mei, de când pământul s-a despărțit de ordinea cerească, lumina adevărului încă mai arde și ușa harului încă mai este deschisă. Mesajul lui Dumnezeu pentru noi cei de astăzi este: vino acasă, Tatăl tău te așteaptă.